Ek wil u uitdag. Gaan u kyk na die probleem wat u nou in die lewe dalk mee sit, of gaan u oog op Jesus hou? Dis u keuse. Die derde hindernis, en dit is 'n groot probleem, vriende, en ek moet met u hieroor duidelik praat, is sonde, verkeerde dinge in die lewe, wat maak dat God nie kan genees nie. Nou geliefdes, ons moet soms Jesus toelaat om ons die oorsaak van ons krankheid uit te wys. Nou moet jy mooi verstaan, siekte is nie altyd die oorsaak of die gevolg van sonde nie. Dis nie wat ons sê nie. Soos ek nou môreoggend in die bed lê en ek het koue koes en ek wittel dit en ek gaan aan en skielik my keerlik iets is, dit nie noodwendig ek het nou sonde gedoen, dis hoekom ek siek is nie. Miskien het ek vanaand nadat ek gesweet het, ek sweet nogal as ek werk, uitgestap, my baadjie uitgetrek en het 'n koue windjie opgekom en ek kry skielike koue trek oor die skouers en môreoggend is ek siek. So ons sê nie dat siekte is die gevolg van sonde altyd nie. Maar wat ons wel sê, soms is daar sonde in my lewe. En ek moet daardie sonde, moet ek by die voet van die kruis gaan neerlê. En dan kan ek God vertrou om my ook te genees van my liggaamlike ongesteldheid. Is jy met ons? En dit is so belangrik, vriende. Baie keer wil ons net die goeie wil ons skep. En dis menslik. Ons wil hê die Here moet ons genees. Ons wil hê die Here moet ons opwek. Ons wil hê die Here moet geestelik 'n nuwe dimensie aan my lewe toevoeg, maar ons is nie bereid om neer te lê wat God nie behaag nie. Soms is daar verkeerde motiewe in my hart, Psalm 66 vers 18. En ek wil sê, vriende, dit kan ook soms die motief wees ook by predikers. En ek wil deur die Here se genade wil ek vir u sê, dis nie my motief nie. Soms wil predikers goddelike genesing verkondig en mense hande oplê om die eer vir hulle self toe te eien. Ek weier om dit te doen. Dis God se eer en hy deel dit nie met my nie. In Psalm 66 vers 18 lees ek, as ek ongeregtigheid bedoel het in my hart, sou die Here nie gehoor het nie. Wat se motiewe sit in my hart? Soms wil ek hê God moet my aanraak, maar daar's motiewe in my hart wat stink, vriende. God werk nie. Soms is daar 'n verkeerde uitkyk op die lewe, 'n gesindheidsprobleem. In my hart is daar gesindhede teenoor myself soms, teenoor my ouers, teenoor my pa, teenoor my ma, teenoor my seun, teenoor my dogter. Soms is daar soveel familie twiste. En dan sê ek, nee, wat hierdie ou dienste het vir my niks beteken nie. Maar ek sit met 'n probleem in my hart. Ek sit met iets wat God sy vinger op lê en sê, my kind, kom sit hierdie ding by die kruis neer. Ek wil ook hierby sê, soms is daar omstandighede in 'n familie waar een van die partye nie die probleem wil oplos nie. Ek praat nie daarvan nie. Ek praat van wanneer God by jou kom stil staan en sê, my kind, hierdie ding moet jy eers uitsorteer. Sê met my? En dit is belangrik. Soms is daar gewoonte sondes in my lewe wat ek maar mee aanhou. Soms is daar onbeleide sondes wat ek weet ek moet vir Jesus gee. Soms is daar onvergewensgesindheid, wrokke in die hart, Matteus 6 vers 14 verwys. Geliefdes, ek moet God vra hierdie week. Here, kom wys my wat is in my lewe wat U nie behaag. 'n vyfde aspek wat 'n hindernis kan wees in goddelike genesing is verstandelike toestemming. Nou moet ek dit verduidelik. Daar's baie mense wat sê, ek weet wat staan in die Bybel. Ek weet Jesus het na die aarde toe gekom. Ja, ek lees Jesus het siekes gesond gemaak. Maar ag, weet jy, ek kan net nie glo en aanvaar dat dit vandag nog so is nie. Verstandelike instemming beteken dat ek moet die realistiese aspek, moet ek soms een kant toe skuif, en ek moet sê, Here, ek glo, U wil vir my 'n werk doen. Glo U intellektueel, of glo U met U wese? Dis 'n verskil. As ek vir U sê, vriende, hierdie, agter hierdie blindings is daar 'n groot venster, gaan U my baie maklik glo. Want U kan dit sien. U kan dit tas. U kan aan dit voel. Maar as ek vanaand vir U sê, soos my broeder gebid het, Jesus Christus is nog steeds dieselfde. En hy wil jou, nie Sondag wat kom nie, hy wil jou vanaand, wil hy jou aanraak. Gaan jy verstandelik dit glo? Baie mense hak vas in ons moderne tyd. Baie mense kyk en die dokter het vir my gesê, daar is geen hoop vir my nie. Ek wil u nog 'n getuienis vertel, ek het rugby gespeel in my lewe, soos u nou agterkom het, ek het redelijk voor in die skram gespeel, nommer 2, ek het baie met die bal gehardloop, en in ons tyd het ons bietjie anders te rugby gespeel, jy kon nog ouens met die bene afstamp, en ek het baie groot duikslaap met knieën gevat, en op die ouderdom van 26 moes ek 'n ortopeed gaan sien. En ek onthou sy van en alles, 'n baie kosbare man, en hy het vir my gesê, weet jy, al wat ons kan doen is 'n antroskopie. Nou wat ek van 'n skopie afgeweet is, daai ding wat ek in my ma se kombuis vasgehou het, wanneer sy die vuil is opvee, en dit was altyd deel van my werk. Maar toe ek by hom kom, het was 'n baie gawe man, toe verduidelik hy vir my, hulle maak seker 3 gaatjies in jou knie, en dan al die kraakbeen wat nou afgebreek het, sommige van hulle het onlangs gehad, suig hulle uit, en so 6 weke maksimum, dan sê jy weer 100% jy kan aangaan, ek sê vir my, kan ek weer rugby speel? Hy sê, nee, ons sal dit sien wanneer ons met die scope nou gekyk het. Na die tyd gaan ek nou na hom toe, die operasiekie is gedoen, het was nogal heel wat sede vir my, ek weet nie of ek 'n sissie is nie, as wat ek gedink het, my been was baie geswel, ek het na die dag gesien, dat Letty het sommer weer aangegaan, normaal, ek was seker maar abnormaal, of die skade was groot, toe ek by die ortopeed kom, toe vaak vir my eerste vraag, dokter, kan ek weer rugby speel? Toe sê hy, meneer Van Dalen, ek dink jy moet so 'n bietjie sit. Toe sê ek, goed, ek sit, wat nou? Toe sê jy skade aan jou knie is baie groot. Jy sal ongelukkig nie weer rugby kan speel nie, en ek wil vir jou sê, so by die ouderdom van 60, 65, sal jy 'n totale knievervanging moet kry. Op 26 is dit nogal die goeie nuus nie, nê? Goed. Die Here het my siel gered, en ek het gehoor van goddelike genesing, en hy het homself aan my openbaar, en ek kom, en ek gaan, na 6 jaar, gaan ek toe na kweeskool toe in 1995, en ek kom uit die kweeskool uit in 99, is op my eerste gemeente, en daar is 'n wonderlike jong diaken, en hy is sy vroukie hardloop, padwetlope, en hy bly aan my kering, dominee, jy moet iets doen, jy moet iets doen, ek sê, ach ja, ek wil maar hierdie ook nie, en hierdie jong man sê vir my, ach dominee, maar die Here kan hom ons gesond maak, moet nie jou diakens en oudlinge en jou lidmate verag nie, ek sê vir hom, ja, hy sê, dominee, ons gaan bid vir die knie, ek sê, dis reg, ek bid saam, en ek gaan en ek vaar vir die Here, Here, raak hierdie knie van my aan. En ek wil vir jy sê, ek het die hele klomp padwetloope daarna gehardloop, ek is nie baie lief vir hardloop nie, ek glo ek hardloop net met 'n rappiebal in my hand, maar ek het 'n paar padwetloope gehardloop, die verste een was 25 km op 'n teerpad, en ek het dit geniet. En ek geef vanavond God die eer, ek het nog nooit weer daarna het my knie dit gedoen wat hy pad gee onder my nie, en ek is 'n bietjie swaarder nou as in 1988-91. Ek het 'n stut gekry wat ek moes saamdra, wat ek dikwels moes dra, ek kan nie vir jy sê wanneer laas het ek het gedra nie. God doen nie halwe werk nie. Jy hoef nie te aanvaar dat jy in daai krisis sit, en dit is nou maar net so, en soos ek party van u hoor sê, ag, dis nou maar een van die dinge in my lewe, ek moet maar net dit aanvaar nie. Hoekom wou ek my knie gesond gehad om op die pad rond te hardloop? Nee, sodat ek God se werk kan doen. Dis my passie. Hoekom wil jy jou rug gesond hê? Hoekom wil jy jouself gesond hê? Gaan dit om jouself? Dis 'n ander saak. Ongeloof is 'n groot probleem. wat goddelike genesing verhinder. Ek lees daar in Markus 6 vers 5 en 6, weet jy dat die Here Jesus in die stad waar hy groot geword het, in Nazareth, kon hy nie een wonderwerk doen nie. Jesus, die Seun van God, kon nie een wonderwerk doen nie. Hy kon niemand genees nie. Hoekom? Hierdie mense het ongeloof in hulle harte gehad. Hoekom het God jou nog nie genees nie? Is dit miskien, is jy altyd ongeloof nie? Is dit miskien omdat jy vanavond tot hiertoe gesê het, Here, ek kan net nie glo dat jy vir my dit wil doen nie. Nou wil ek ook een voorbeeld noem, hier in ons midde sit die mense wat baie gevorderd is in jare. Ek gaan nou nie hulle name noem nie, maar ek kyk baie keer na hulle as hulle so beweeg hier op die terrein, hulle weet het net nie. En dan sê ek, Here, maar die tannie is nog dan mooi gesond. En sy loop so regop, en sy bestuur haar eie kar, en sy is so 36 jaar ouer as ek, op binnenkort, 36 jaar, huidiglik 35 jaar ouer as ek. Maar weet julle wat? Daar is normale prosesse wat kom soos die jare aanloop. Jy weet, in 'n sekere gemeente vir my kom ek eendag by 'n tannie wat ongeveer 75 jaar oud is, en sy sê vir my, dominee, ek gaan vir 'n oogoperasie. Ek sê, wat? Vir wat? Nee, ek wil weer sien soos 'n jong mens. Ek sê, tannie, ek dink nie dis 'n goeie ding nie. Ek is baie ernstig vanavond met die vriende. Ek sê vir, ek dink nie dis 'n goeie ding nie. Tannie sy oë word swakker, want tannie word ouer. Ja, maar ek wil dit en ek wil dit en ek wil dat. Geliefdes, die uiteinde was, dat sy nie weer kon sien nie. Ons moet baie versigtig wees, om nie God te vertoren ook nie. As daar sekere normale dinge is wat met die verouderingsproses gepaard gaan, het jy al die tomspoke op hierdie skottel gesien? Hulle lyk mooi tot die, en dan van hier af, lyk dit baie snaaks. Hierdie ou vel kan jy net rek tot 'n sekere manier. Skies nou daarvoor, dames. Maar ek wil vir jy sê, daar is normale dinge wat met die verouderingsproses gepaard gaan, wat niks te doen het met goddelike genesing of nie nie. Jesus se disippels kon nie 'n maansieke kind genees nie in Matteus hoofstuk 17 en die Here sê vir hulle weens julle ongeloof. Dis een ding om vir mense te bid en dan in jou hart te sê, "Oef, ek weet nie of die Here hierdie ou gaan gesond maak nie." Daarom gaan ek ook hierdie week die Here soek. Want as ek gaan moet bid, gaan ek moet geloof hê. Here, ek gaan u vashou om hierdie en daardie persoon aan te raak. Dis amper klaar, 'n groot probleem wat maak dat goddelike genesing nie tot sy volle reg kom in ons dag nie, is tradisies. Tradisies is 'n mooi ding, vriende. Maar wanneer tradisies bots met God se woord, is dit 'n lelike ding. Ons het vanoggend met die gepraat oor wie maak siek. Daar's mense wat sê God maak siek. Dis nie waar nie. God maak nie siek nie. Dis 'n tradisie onder baie mense. God maak siek. Daar's mense wat sê God word verheerlik deur siekte. Dis nie waar nie. God word verheerlik deur genesing. Daar's mense wat sê die eeu of die tydperk van wonderwerke is verby. Dis nie waar nie. God doen vandag nog wonderwerke. Hy wil in jou lewe dalk 'n wonderwerk doen in hierdie tyd. En dan 'n vierde tradisie is dit wat ons gelees het, daar's mense wat sê as dit u wil is, kan u my genees. En ons bid ook, Here, ek gaan deur 'n moeilike tyd. Ag, as dit u wil is, Here, raak my aan. Bid ons so. Wees eerlik, bid ons so. Ja. Here, as dit u wil is, kan u my reinig, sê die Melaatse. En wat sê Jesus? Ek wil. Dit is God se wil om die mens te wil aanraak. Weet u wat? Ons moet so bid, Here, U het aan die kruishout gesterf vir my sondes. U bloed het gevloei vir my krankheid wat ek nou in my lewe ervaar. Here, as daar enige iets is in my lewe wat toegelaat het dat hierdie krankheid oor my pad kom, gaan ek U nou vashou om dit van my te openbaar deur U Gees. En dan gaan ek stil word, en dan gaan vir 1 of 2 gaan ek God soek, en as daar in my gemoed geen oortuiging kom nie, dan gaan ek sê, Here, in U naam staan ek vandag hier, en ek vra vir U, op grond van U kruiswerk, op grond van U woord wat U het gesê, deur U wonde, het daar vir my genesing gekom. Here, ek vat daardie geskenk wat U vir my gee, ek vat dit nou, in die naam van Jesus. Nie, Here, as dit U wil is nie. Dit is God se wil. Hy wil ons gesond maak. Behalwe, soos ek vanoggend gesê het, wanneer God dit duidelik aan jou uitwys, dis jou siekte tot die dood. Weet ons allemaal wat is 'n siekte tot die dood? Vanoggend verduidelik. Wanneer jy weet, dis jou tyd wat God bepaal het wat jy gaan sterf. Maar dan is daar ook weer 'n ander voorbeeld in die Bybel van Hizkia. Onthou jy dit? En Hizkia het God het met hom 'n pad gestap. En hy vra toe of die siekte tot die dood is. En die Here sê, ja, nee, dit lyk so. En hy sê, ag Here, kan U nie net vir my nog 'n tyd gee nie? En wat het God gedoen? Hy het vir hom 15 jaar gegee. Nou, jy weet, ek het redelijk 2 klein kindertjies. Ek het so 3 jaar terug, het ek vir die Here iets gevra. Ek het vir hom gevra, Here, as dit U wil is, kan U my in die lewe bewaar, totdat hierdie 2 kindertjies ook groot is. En ek het met hom 'n verbond aangegaan, ek het selfs met hom gepraat oor 'n ouderdom. En ek dink nie, ek was buite orde nie, vriende. Sê dit met liefde en met respek. Tradities kan maak dat God nie sy doel in my lewe bereik nie. Ek is amper klaar vir net 3 gedagtes. Die volgende een wat ek wil oor met u praat is, 'n hindernis vir goddelike genesing, geen wil om gesond te wil word nie. Hoor wat ek sê, geen wil om gesond te wil word nie. Ek as leraar sien dit dikwels. Ek sê almal met vir u te sê, maar dis die feit van die lewe. Daar was mense wat so in hulle self gekeer is. Hulle kan nou oor niks anders te praat as hoe sleg dit met hulle vandag gaan nie. En weet jy, dominee, gister het dit nog slegter gegaan en het lyk vir my dit gaan môre nog slegter gaan, want ek is so siek en ek gebruik nou al hierdie pil. Hulle kan beter as die beste apteker vir jou al die pille uitlê, neeweffekte, voordele, pluspunte, minuspunte. Hulle kan hulle kombuiskas waar kos moet wees oopmaak en die pille staan so. Hulle wil nie gesond word nie. Hulle floreer op die aandag wat die dominee, die ouderlinge, die gemeente vir hulle gee, want dan voel hulle, hulle behoort. Weet jy wat is die siekte? Die siekte is nie fisies nie, die siekte is psigies. Daar's 'n behoefte aan ontferming. En ons kan nou sê, hierdie mense is van die pad af, maar ons is deels daaraan skuldig. Baie min mense wat afhanklik is van dwelmmiddels, een of ander vorm daarvan, word genees. Weet jy hoekom? Baie van hulle wil nie hulle afhanklikheid opgee nie. Want dit laat my goed voel. As ek hy eerste knakkie gemaak het, dan is die tweede een soveel soete. En by die derde een, vergeet ek al my probleme. As ek daardie dwelmmiddel gesnuif het, is daar 'n tydperk wat ek op 'n ander planeet is en ek voel goed. Ek wil vir julle lees uit Hebreërs uit hoofstuk 11, weet ons gaan oor die geloofs aspek die hoofstuk van geloof. Maar ek wil vir u lees, en ek vermoed dis ook vanoggend gebid daar in die konsistorie. Hebreërs 11 vers 6. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. My broeder, my suster, ek kan nie goddelike genesing in my lewe deelagtig word as ek nie bereid is om God te soek nie. En as God vir my wys, my kind of mens, jy moet hierdie ding in jou lewe uitskuif, en hy in my innerlike wese 'n wil plaas en my optel en sê, ek gaan jou help, dan moet ek wil verander om hierdie genesing deelagtig te kan word. Kan ek vraag vir wie van u, as u vannag sou wakker word, mag God dit verhoed, en u is in die ergste pyn, u is in doodsangs, wie van u, ek vraag u nou, gaan nie opstaan en dadelijk na Unitas toe ry en hulp soek nie? Ek praat van u is in doodsangs. U gaan 'n geneesheer se hulp soek. Is ek reg, vriende? Ons gaan. Ek onthou toe ek 'n niersteen gekry het, mense, dis eina. Ek het nie gestaan in Hanna nie. Ek het gemove. Ek het geweet, hierdie is nie klei nie. Ons gaan die klei ossies nou bou nie. Hierdie is moeilikheid. Ek dank God vir my opleiding wat ek gehad het om te besef. Ek kon vir die dokter sê, wat is fout ook? Hy het my met so grinnik aangekyk en toe later sê, jy is reg hoor. Toe sê ek, nee Pel, ek weet ek is reg. Ek het gaan geneesheer soek. Ek het verligting soek en toe hulle daai inspuiting gee, Baskopan, is 'n wonderlike ding. Toe voel ek beter. Hoekom soek ons nie God met hierdie selfde desperaatheid, wanneer ek wil hê hy moet in my lewe 'n wonderwerk doen nie? 'N Voorlaaste gedagte wat maak dat goddelike genesing verhinder word, is die uitspraak wat ons dikwels vir mekaar sê, sien is glo. Ken ons daai uitspraak? Ons sê mos vir mekaar, sien is glo. Ma, pa, ek gaan nou 'n beter kind wees. Ja, ok, sien is glo. Maar dan weet jy nie dalk het daardie seun of daardie dogter gisteraand of vanoggend of vannag met God 'n ontmoeting gehad nie. Vele krankes wil nie glo dat hulle gebed verhoor is nie, voordat hulle die antwoord ondervind het nie. Ons wil bid, en dan wil ons eers beginne glo wanneer ons sien, ook in my melaatsheid gaan nou weg. Dis nie wat ek in die woord sien nie. Ek wil in die woord wys wat gebeur in Markus 11. In Markus 11, 24 lees ek die volgende: daarom sê ek vir julle, Jesus wat praat, alles wat julle in die gebed vra, glo dat jylle dit sal ontvang, en jylle sal dit verkry. Sien nie wat is die volgorde? Alles wat jylle vra, glo, en jylle sal dit kry. Nee, ons sê, ek gaan vra, dan wil ek het hee, en dan gaan ek glo. As hy hier kom het nou deur, is dit nie so nie. Dit is die mens. Dit werk nie so in goddelike geneesing nie. Jy gaan dalk hier kom staan en sê, dominee, bid vir my, die Heer het my gepraat. Ek glo, ek het die woord gehoor, ek aanvaar, God wil vir my 'n werk doen. Doem nie, ek gaan die Here op sy woord vat. Alles wat julle vra, glo, julle sal dit kry. Dis die volgorde. Nie sien is glo nie. Ek wil die gou vat na Johannes 11 toe, ek gaan 'n bietjie oor die tyd, vriende. Johannes 11 is waar daai wonderlike wonderwerk gebeur, waar Jesus sy vriend opgewek het. En in Johannes 11, net so vir interessantheid, kry ons die kortste tekstvers in die Bybel. Weet jy dit? In Johannes 11 vers 35, Jesus het geween. Dis die kortste tekstvers in die Bybel. Jesus het geween. Maar nou sien ek hierso in Martha se geloof, sien ek ook 'n ding. In vers 21 tot 27, Martha sê vir Jesus, Here, as U hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Luister wat sê sy dan, maar selfs nou weet ek dat alles wat U van God vra, God U sal gee. Hoor jy daar die geloof? Dis geloof. Jesus sê vir haar, jou broer sal opstaan. Martha het 'n ander opstanding in gedagte. Sy antwoord, ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding in die laaste dag. Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterf. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Sy antwoord, ja Here, ek glo dat U die Christus is, die Seun van God, wat in die wêreld sou kom. Wat 'n wonderlike geloof is dit nie. Here, ek weet. En dan bid hy, luister nou die Seun van God in vers 41. Hulle neem toe die steen weg waar die oorledene lê en Jesus het sy oë opgeslaan en gesê, Vader, ek dank U dat U my verhoor het. Luister mooi. En ek het geweet dat U my altyd verhoor, maar ter wille van die skare wat rondom staan, het ek dit gesê, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. Ook die Seun van God sê, dankie, dat U my verhoor het. Kan jy opstaan, wanneer God het in jou hart werk en sê, Here, ek aanvaar, U wil my genees. En ek gaan staan op U woord wat sê, Here, dankie, dat U my genees. Ek gaan nie wag totdat ek sien nie. Ek gaan glo. Ek gaan God op sy woord neem. Dan die laaste hindernis rondom goddelike genesing is die verbreeking van natuurwette. Ek het vanoggend vinnig daarna verwys. Die woord van God sê dat u en ek het 'n verantwoordelikheid teenoor ons liggaam. Het u dit al opgespoor in die woord? Ek het nou nie teks by nie, maar as u onseker is, kan ek vir u dit net later aan gee. U en ek het 'n verantwoordelikheid om ons liggaam in stand te hou, te voed, te koester, lief te hê. Die natuurlike wette, die natuurwette wat vir my met hierdie intellek sê, ek behoort nie in die middel van die ysige koue winter met 'n maak my sterk lyk hempie rond te loop. Ken julle maak my sterk lyk hempie? Hulle is volop teestaak. Verlede week is ek by die nuwe Makro, daar's bakens, en ek vat een van hierdie hempies, ek sê, R49.99, 'n golfhempie, ek sê, ja, my golfhempie is klaar, ek gaan vir my tweekies koop, en ek gooi my grootte, ok, dis 'n extra large, ek gooi hom daar in, en nou gaan ek hier af in die gang, maar die dingetjie lyk daar vir my, na so'n mediumpie, en ek dink, ou Pert, jy gaan hierdie karkas, en hierdie dingetjie moet inwerk, en ek tel hom so op, en ek kyk weer, maar die mense trap jy half dood, en ek is daar in 'n gangetjie, en ek kyk, en ek gooi hom op die skouers, ek sê, nee, ok, hy gaan het maak op hierdie groot skouers, maar daar is so'n groot label wat sê, tight fit, en ek besef, maar dis nie meer my mode nie, tight fit nie, want daar is sekere plekke wat ek wil hê moet tight fit nie, geliefdes, God het vir jou en my 'n intellek gegee. Hoor die woord van die Here vanaand. As jy jou besig hou met drank, met dwelms, met ongesonde leefstyle, met verkeerde eetgewoontes, met verkeerde plekke wat jy besoek, waar jy verkeerd leef, kan jy nie verwag dat God jou elke keer net moet gesond maak nie. Daar moet 'n belydenis kom van hierdie dinge. So rukkie terug, toes ek weer op vier bene aan die gang. Ken jy vier bene? Ek het 'n stel krikke, hy staan so langs my bed. Want ek kry so 'n bietjie 'n akute jeugaanvalle. Glo dit. En ek kry dit net wanneer ek verkeerd geëet het. En dan weet ek, ek het gesondig. Want my liggaam is so saamgestel, dat ek sekere dinge moet vermy, en wanneer ek baie lus is vir sekere goed, dan moet ek ander bykosse uitsny, en ek weet dit. So volgende keer as julle sien ek loop so mank, dan moet julle weet hy sit in die linker voet agter. En dan moet julle maar vir my sê, ja, dominee, was jy ongehoorsaam? Dit is deel van die natuurwette. Maar ek het oor hierdie saak ook gepeins. Is dit normaal? Rita? Is dit normaal? Moet dit so wees? Kom, jy is mos 'n mediese dame. Help my. Regina? Al die slim mediese mense, ek dink jy dit moet so wees nie. Ek dink jy, God het my geskape, of vir ons geskape, om so wanbalans te maak nie. Dink jy so? Nee, hy het ons so geskape. Hy wil hê ons moet in volle harmonie wees. As ek seker goed moet aflê, dan moet ek gewillig wees. Wat is daar in jou lewe wat miskien maak dat jy hierdie wonderlike ervaring gaan misloop wat God met jou in hierdie 2 weke 'n pad wil stap? Is jy bereid om God te glo? Is jy bereid as God vir jou uitwys wat keer dat hy daai werk in jou lewe kan doen? Is jy bereid om vir hom te sê, Here, dan buig ek voor u. Kom ons buig die hoofde.